Kamēr spēkā būs distancēšanās nosacījumi, sēdes notiks e-saimas vidē, kam deputāti var piekļūt ar e-parakstu, ko ne visi līdz šodienai gan bija nokārtojuši. Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības uzsvēra, ka satversme neliedz šādu saimas darba režīmu.
Atbilstoši Latvijas Republikas satversmes 15. Pantam, saimas savas sēdes notur Rīgā un ārkārtēju apstākļu gadījumā tā var sanākt citā vietā. Satversmē ietvertās normas ir tulkojamas atbilstoši to mērķim, laika garam un arī tehnoloģiju radītajām iespējām. Tāpēc satversmes 15. Pants ļauj saimas sēdai notikt arī elektroniskā vidē.
Tomēr vairāki saimas opozīcijas deputāti pauda, ka e-saima neatbilst satversmē un pat pameta sēžu zāli, nosaucot notiekošo par farsu. Sēdes debates un balsojumi elektroniskajā vidē gan noritēja raiti, tomēr neizpalika arī pa kādai ķibelei.
Lūdzu mikrofonu deputātam Ērikam Pucenam, kurš vēlējās runāt par procedūru.
Saimas ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 377 priekšlikumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektā. Pret kopie saimas bija ieradušies piketēt pārsimts cilvēku. Reformas process esot nedemokrātisks, norādīja protesta pieteicējs Latvijas Zaļās partijas ģenerālsekretārs Pēters Dimants un Alojas novada domas priekšsēdētājs Valdis Bārda no Zaļo un Zemnieku savienības.
Satversmes tiesa ir lēmusi, ka demokrātija ne tikai Ikšķilē, bet arī visā Latvijā, kur tajā brīdī tika aizliegts veikt aptaujas, noskaidrot cilvēku viedokli, ir pārkāptas viņa tiesības. Mēs neapstāsimies ar bijušiem piketiem un ar šodienas piketi. Mēs kļūsim par kustību, kura panāks, ka ATRs tiek atcelt.
Visu šo Covid laiku bija jānodarbojās nevis ar aktuālo problēmu risināšanu, bet ar sēdēšanu komisijā, kur praktiesībā pārzīmē tikai robežas. Es vairāk gribētu, lai saimes deputāti un atbilstīgās ministrijas iedzinātos, kāds ir pašreizējās problēmas uzņēmējiem, lai mēs varētu ekonomiku attīstīt šī brīdī. Kāds ir problēmas skolās?
Saimes vairākums šodien noraidīja parlamenta deputāta zaļzemnieka Viktora Valaiņa ierosinājumu reformas topošajā likumā noteikt administratīvo reģionu iesaisti pašvaldību pārvaldē. Šādu modelējumu solīdz izstrādāt atsevišķā likumā, ko paredzēts iesniegt rudenī, taču šī likuma atbilstība viņa idejām gan apšaubīja Valaiņas. Taču teju vienbalsīgu atbalstu guva valsts prezidenta Egila Levita rosinājums noteikt kultūru vēsturiskos novadus Kurzemi, Vidzemi, Zemgali, Latgali un Sēliju. Ideja kā būtiski uzsvēra deputāts Janīna Kursīta Pakula no Nacionālās apvienības un Ilga Goldberga no Saskaņas.
Runa ir par latviešu veidotajām vēsturiskajām zemēm, ko, protams, mūsdienās apdzīvo ne tikai latvieši, bet šeit svarīgi šī vēsturiskā un kultūra vēsturiskā pēcticība. Tā paver plašāku kontekstu, ne tikai administratīvo, ne tikai ekonomisko aspektu.
Diemžēl šī virzītā reforma tiek balstīta uz saimniecību un politiskajām realitātēm, izpaliekot tādam īstam nākotnes redzējumam, geogrāfijai un kultūrvēsturiskajām tradīcijām. Tāpēc aicinu atbalstīt šo prezidenta priekšlikumu, jo pretējā gadījumā ir bažas, ka šis aspekts reformas rezultātā varētu tikt aizmirsts vispār.
Līdz konkrēti jaunveidojumu novadu robežu skatīšanai līdz vēlai pēcpusdienai saimas deputāti vēl nav tikuši. Paredzams, ka galīgajā lasījumā novada reformas likumprojektu, kas paredz 119 pašvaldību vietā izveido 42, būs jāskata daudzās saimas sēdēs vismaz mēneša garumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.